Ihene nazo zikurwe mu ntama, komeza icyo ufite utakinyagwa.